Leonardo Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me kõik teame, käes on kolmapäev, mis tähendab, et nädal hakkab läbi saama, üle homme ju juba reede, eks ole? Ilusaid uudiseid tuleb, ikka vasakult paremalt. Ja kui tsiteerida klassikuid ikkagi, elu see veereb kui võõbatud pail. Mida näeme uudistest nii palju, et suure sõnavabaduse raames on nüüd suletud Urmas Reitelmani Facebooki konto, mille vastu see hea on ikkagi selle vastu, et sõnavabadus peab olema. Antakse ette kõik sõnad, millest sa oled vaba ja samm vasakule, samm paremale. Tähendab, et sa vabatahtlikult loobud ise, ei tea millest, aga ikkagi. Üldiselt kui vaadata kooliaasta alguses absoluutarve, siis tundub, et Eesti muutub targemaks. Aeglaselt, aga ikkagi. Mille arvelt? Selle arvelt, et 1998. aastaga võrreldes läheb tänavu kooli 40% vähem õpilasi, mis tähendab, et lõpetama peaks ka 40% vähem loille. Eks igaüks võib neid graafikuid vabal ajal ise vaadata, lingi panen üles. Ka usuteemalisi sõnavõtte on, näiteks täna väga varahommikul lugesin mina, et prokuratuur usub. Et Tallinna sadama eksjuhid said, siia vahel ütleksin, ainult 1,9 miljonit eurot altkäemaksu. Üleandmist ootas muidugi suurem summa, aga noh, see raha pidi minema ikkagi sihtotstarbeliselt uute praamide tellimuse määrimiseks. Ja vaieldamatult on tegemist väga, väga haruldase erandjuhtumiga. Prokuratuur kahtlustab, et Allan Kiil ja sadamajuhatuse esimees Ain Kaljurand pidid saama kokku selle partiiga siis 4,1 miljonit eurot altkäemaksu, millest 3,8 miljonit pidi minema Kiili kätte. Kas ta sealt edasi pidi minema või kuidas? No seda ei oska mina päris täpselt öelda, aga igal juhul arvestades traditsioone võib öelda taas, et on nagu on, võimalik, et on koguni riigi saladus. Tuleb välja, et Eesti Energiaski käivitati juba mõnda aega tagasi nõukogu ja auditi komitee totaalne kontroll riigi ettevõtte viimase kümnendi tegevuse ja suuremate investeerimisprojektide üle. Et ise kontrollitakse ennast, eks siis on nagu on. Mine sa tea, kas siin tuleb välja ka mõni isiklik solvumine või kättemaksu tahe, aga igal juhul Eesti Energias on viimasel kümnendil ja enamgi veel tehtud väga huvitavaid asju, põnevaid investeeringuid. Noh ja kõike muud taolist. Tänu millele tuleb tõsta elektri hinda, kuigi eratarbijate kogu käibesumma moodustab Eesti Energia puhast kasumist anna jumalet ühe kolmandiku. Tuleb välja, et Eesti Energiast on leitud ka hinnaline konsultant, kes on figureerinud kõigi Eesti Energia P-tähega untsu läinud projektide puhul. Riigi ettevõtte ebaedu on olnud tema ammendamatu sissetuleku allikas lausa kulla, soon ja töötasu ja igasugused tulemusboonused on toonud talle üle 10 miljoni euro ja lisa on ootamas. Õigus on kõigil nendel, kes ütlevad, et Eesti on edukas riik, rikas riik, võimas riik. Kuidas ta muidu saaks kõiki neid asju kinni maksta? Ma tean mitmeid inimesi, võibolla koguni kümmed, kes armastavad Eestit, mis võimaldab neil nii hästi elada. Kui nüüd rääkida natukene nendest miljonitest, kümnetest miljonitest, kui teemat arendada, laiendada, vaadata edasi-tagasi, siis tahaksin muidugi alatu vandenõuteoreetikuna ka küsida, et kellega jagatakse seda raha, mis nii mõnuselt välja voolab. Ei, mitte riigist, riigi ettevõttest. Riigist ei voola midagi välja. Kõige paremad väljavoolu augud on ikkagi need ettevõtted, milles riigil on enamus, et mitte öelda 100%-line osalus. Seal tehakse otsuseid, mis võimaldavad või kui eestlane või muul viisil. Jah, kellega jagatakse seda raha, mis nii kenasti ja kiiresti välja voolab? Kes toob siia neid hindamatuid konsultante, kes neid nii hellasti ametis hoiab, kes toob meile hirmsalt ülemakstud väljama õppejõudusid, kes need on? Ja millist kasu saavad nemad? No pisikestele poistele antakse muidugi paguldisi. Iga paguldise jaoks palgatakse tõenäoliselt eraldi hooldaja, küll riik eraldab sellelegi palgaraha ja parem rohkem, sest siis laekub riigile rohkem riigimakse ja eks seda sonimist võib jätkata niisuguse kena lolluse foonil pikalt. Nõmme raadios oleme neid teemasid, riigiettevõtted, Eesti energiad ja kõik muud sadamad. Oleme jah neid teemasid mitme mehega ja korduvalt käsitlenud, aga ilmselt on need teemad siiamaani olnud liiga keerulised ja puudutanud liiga väheste inimeste isikliku kättemaksu soovi. Sellepärast ongi natukene kurb, natukene nukker, natukene masendav, et räägi mida tahad, räägi kaua tahad, aga tulemus on tühjad pilgud, vaikne sahin põõsas ja ülitarga anonüümse kommentaatori kirjutatud laused, noh kas see ei ole nii või ah, ma teadsin juba noorelt ja nii edasi. Kui palju aastaid on kõik see meie silme all olnud, kui palju aastaid on see faktiliselt teada olnud ja alles nüüd hakatakse siis näiliselt liigutama. Kas tõesti õigete tegelaste ja õigete tegelaste tehtud tegude aegumistähtajad on siis möödas, et võib teha midagi dekoratiivset otsagi? Kullasoone haripunkt, jah, see on võibolla möödas. Samas on center kantud nüüd ju börsile, masin töötab õigesse taskusse ja tulemuseks võib öelda klassiku sõnadega oh kerko kell ja siis ma loen. Majandus- ja taristuminister Kristen Michal soovib koondada riigiettevõtete juhtimise valdkondade kaupa valdusettevõtete alla. Ühe sõnaga, kitsed, kui täpne olla Kärner, kitsed aetakse teise aedikusse ja mäng läheb edasi, luuakse uus puhver, riik on taas nii aus, nii puhas, nii õilis. Siia võiks öelda ka näiliselt seostatava lause, et riigifirmade nõukogudest peaksid poliitikud lahkuma, ammu pidid juba ammu, aga nemad tahtsid ju ka natukene, eks ole. Mõned korrad aastas käid interjööriks, kujunduselemendiks või kuidas seda laiapõhjalist targa näoga istumist nimetada, kenakene raha liigub. Ja tore on olla, no ja küll, manöövrdatakse kitsed teise aedikusse Kärneri mõttes, kas midagi muutub, jah muutub, poliitikud on taas puhtad, puhtamad kui kunagi varem. Jääb koguni mulje, et poliitikute otsustest, nende mõttekäikudest ei sõltu riigifirmades enam midagi, no mis riigifirmad need siis on? Ei tea, mida nad seal joovad, ei tea, mida nad seal söövad, aga igal juhul ajukäärimist on tunda järjest rohkem. Kamraad kuskin niimoodi 6-7 vahepeal hommikul juba kirjutas, et kui eile Kristen Michalit kuulsin rääkimas, kuidas nad teevad kõik, et poliitikud, need jubedad elukad enam nõukogudes ei istuks. Noh, jah, talle jättis see mulje, ise ütleksin, et see on loomu vastane jutt. Ma teen kõik, et mina ei oleks võimul ja asju ajaks minu käepikendusse, siis ei jää vahele mina. Siis mina saan öelda, et mina pole mina ja mära pole minu oma ja mina pole üldsegi voorimees ja jääb üle ainult küsida, mis kuradi asju need poliitikud siis veel ajama hakkavad. Aga noh, küll nad hakkavad, küll nad paljunevad, küll nad loovad oma dünastiaid, küll nad jah. Muide, sel teemal tahaksin tuua välja ühe uue värdsõna. Ma ei teagi, kuidas ja kus seda kasutada, aga see uus moodustis on soolõime. Põhimõtteliselt ei teagi, mis see on, kas sellega tähistatakse suguakti või omas suguakti või mis asi see on. Igal juhul sood peavad nüüd lõimuma hakkama, võibolla koguni mäda sood. Ma panen lingi juurde, kui tahate, siis võite ise ka lugeda seminaris, kus käsitletakse soolise aspekti arvestamist teadusuuringutes. Proosit! Ja põrutame välismaale. Tuli kenakene kirjakene, tõsi mitte täna hommikul, vaid suti varem ja kirjakene ütleb nii. Õnnestus viibida Budapestis 3 päeva. Saabusin eile kodumaale, nii et pilt, mille joonistam on värske. Ilm oli suurepärane, päeval 32 kraadi, öösel 23, kohe nagu Kreekas, Süürias ja nii edasi. Ja oli ka. Linn oli puhas ilus, multikultit ei paistnud kusagilt. Ja edasi oli nii, et külastasin keleti rongi jaama ja seda ungarlaste endi soovitusel, et mine vaata, mis meid ootab tulevikus. Läksime sinna õhtul, et vältida päevast kuumust. Pilt oli õudne, nagu oleks kusagile, no ma ei oska isegi öelda, kuhu sattunud. Rämps, mustus, väljaheited. Ja muidugi logelevad noored mehed. 90% sellest seltskonnast on logelevad noored mehed. Tülitati ja mõnitati möödakõndivaid ungarlasi. Kohalike mööduvate naisterahvaste peale sülitati mõnuga. Plus pidevad omavahelised röselused, kaklused, kokkupõrked möödujatega. Mingil hetkel läks ka politseiga madinaks. Mustadel olid hetkega käes noad, teibitud klaasikildudest lõikeriistad. Käiku läksid mundrimeeste kumminuijad, aga politsei käitus loiult, ettevaatlikult, arglikult. Mingist resoluutsusest ei saanud juttugi olla. Ja paari minuti pärast jätkus kõik samas vaimus. Jah, Ameerikas oleks sellisel morjanin maha lastud, aga ungarlased... Ungaris vaadati seda šokeeritud olekuga. Lahkusime sealt segaste tunnetega. Paneksin siia juurde muidugi natukene ka intervjuukilde samalt alalt enam vähem. Minu uus sõber on Khalid. Ta on oma taskusest ja 21 aastat vana. Ma olen päris süürlane, ütleb ta uhkelt, mitte nagu kõik need teised. Just Süüria on nüüd moes. Kedagi ei huvita põgenikud Iraagist, Afganistanist, Liibüast, Tuneesiast. Isegi afgaanid nimetavad ennast süürlasteks. Miks ma peaksin võitlema Assadi ees? Ma pigem sõidan Saksamaale. Kreeka, Makedoonia, Serbia, need on vaesed riigid. Ja muide, ma ei teadnudki, et Euroopa on nii vaene. Meie Süürias enne sõda elasime palju paremini. Ainult Belgradi sõitmise eest maksin $3000 ja Saksamaa sõiduks läheb veel 1500. Raha mul on, ma võiksin elada Belgradis 5 tärni hotellis. Aga isegi siin pargis maksavad dusch ja WC, aga Saksamaal saab kõike tasuta. Tasuta haridus, toetused, eluase mulle kui migrandile. Seal on hea. Ma tahan minna ülikooli. majandusteaduskonda. Niipea kui olen end sisse seadnud, toon oma pere ka Saksamaale. Kaks venda, isa, ema, vanaema, kolm õde. Vaat niisugused on need intervjuu killud. Näis, mis saab sellest majandusteaduskonnast majandusest. Kui oletada natukenegi, et tegemist on islami esindajaga, siis see majandusteaduskond ei tohiks talle muuks sobida kui Euroopa põhja laskmiseks. Muuks mitte millekski. Killukene kirjast, üks teine kiri. Tulin hommikul autoga Kreekas Serbiasse. Tee ääres jooksis suur hulk tumedanahalisi vedrusammu rütmis põhja poole. Tüüpiline Afrika rütm, mida vanades Tarzani filmides nähtud. Aga Brno vanalinn on vahva. Katedrali kõrval on restoran, kus praed kannavad nimesid. Peltsebuli lihaleem, paali hõrgutis, lutsiferi pikitud, saatana grillitud. Ma kujutan ette, et niimoodi võiks ju haigla sööklas ka olla mingisugune toit, mille nimi on näiteks süüfilisest mädandatud emakas. No lõppude lõpuks ju võiks olla ka silt ukse kohal, et operatsioonisaalist haigla kööki või nii. See, et ta katedrali kõrval niimoodi kummaliselt on, sellega me oleme harjunud, aga võibolla niisugune haigla söökla ärataks tähelepanu ja reklaam on ju liberaalse turumajanduse üks tähtis komponent. Täna meil, nagu me kõik teame, on 18. tulka 1436 või 2. september 2015, ehk siis 18. elul 5775 või 2. sügiskuu 10228 või juuliuse päev number 2457268 Ja sündmusi on olnud. 31. aastal enne meie aja arvamist purustas Augustus Marcus Antoniuse laevastiku. Actiumi lahing oli. 1192 Saladin ja Richard Lõvisüda kirjutasid alla vaherahu. Täna 1932. aastal suri Gustav Ernesaks, üks tugev ja tubli Eesti tõstja. 1939. aasta seoses eelmisel päeval alanud Saksa vägede sissetungiga Poolasse, ehk siis, nagu hiljem selgus teise maailmasõja algusega, arutas Eesti valitsus mobilisatsiooni väljakuulutamise otstarbekust. Ideest loobuti, kuna kardeti provotseerida rahumeelset sõpra Nõukogude Liitu iseenesest. Kui komponendid välja jätta, siis kui vaadata seda printsiipi, et eestlased, kas teeme midagi?
Ei tee. Äkist keegi saab teada, et me tahame midagi teha. Ei, meie istume ikka moktöllakil, ootame, vaatame, mis saab.
1945. aastal just nimelt täna kirjutas Jaapani väejuhatus alla kapitulatsiooni aktile ja formaalselt võiks öelda, et suur osa teisest maailmasõjast veel kord lõppes. 1991 olevat USA president George Bush, ikka see seenior, ametlikult tunnustanud Eesti, Läti ja Leedu iseseisvust, mida Ameerika olevat nagu kogu aeg ikka natukene mõnes mõttes tunnustanud, aga noh on nagu on. 1994. aasta rahareformi komitee tunnistas, et valitsus müüs maha raharingluses kõrvaldatud rubla massi. Edasi läks nagu läks, no ega siis me siin no, ja nii edasi. 2004. aasta peaminister Juhan Partsi korraldusel toimus öösegadus, nii nagu meil neid ööasju tehakse alates muusiumi ööst ja lõpetades monumentide mahavõtmisega või vastupidi. Igal juhul jah. Juhan Partsi korraldusel võeti siis ööpimeduse varjus politsei tiiva all Lihulas maha mälestusmärk ja kellele ei meeldinud, see sai tappa ka. Mälestusmärk oli siis teises maailmasõjas Saksa mundrit kandnud Eesti meestele ja sellel oli kiri Eesti meestele, kes sõdisid 1940-45 bolshevismi vastu ja Eesti iseseisvuse taastamise nimel. Loomulikult on see rahvusvahelisele üldsusele solvav, et keegi võis sõdida iseseisvuse taastamise nimel. Iseseisvus on ikka kingitus, mis antakse kellegi armust ja nii edasi. Tiit Madisson on sündmuses kirjutanud ka raamatu, mitte ainult sündmusest, vaid ka igasugustest taustanähtustest, nagu tal kombeks on. Ja eks see raamat ole ka põhjus, miks ta on suuresti, pean silmas Tiit Madissoni rääkimata raamatust, Eesti ajaloost kustutatud ja asendatud, noh, ma ei tea, vist kangelasliku kelamiga, kes tahab mõista hukka neid isme, mis teda kunagi omaks ei võtnud. Pean silmas tema äpardunud katseid astuda kommunistlikusse parteisse ja sellele järgnenud isikliku viha kogu kommunismi vastu. Kuidas muidugi ismiga sõdida, seda mina ei tea, aga kelam oskab. Aga Lihula samba mahavõtmine, sellega kaasnes madin, kähmlus kohalike elanikega, kumminuiad, koerad, pisar kaas, et oleks ikka selge, kuidas õiglus võimutseb, kuidas rahvas on valinud õiged juhid ja nii edasi. Igal juhul veidi enne poolt 10 õhtul tõsteti siis monument veoautokasti ja sõideti minema. Madinat oli palju. Lihula vallavanem toonane Tiit Madisson ütles, et see on ju hullem kui 40. aasta, mis on muidugi natukene üle pingutatud, sest vaevalt ta ise mäletas, aga põhimõtteliselt on tal õigus. Väidetavalt tingis niisuguse vägivalla, rahva peksmise, koerte haukumise ja meedikute töö see, et monument oli püstitatud riigimaale ja riik peab ennast rahva eest kaitsema. Kõik, mis rahvas teeb, tuleb kooskõlastada riigiga, sest meil on vaba ja demokraatlik riik, kes teab täpselt, mida peab tegema. 2008. aastal just nimelt täna lõpetati siis 2 aastat kestnud, noh, ütleme 2006. see alustati väärteo menetlus Risto Teinoneni vastu, sest ei tuvastatud seaduse rikkumisi, kuigi uuriti pea 2 aastat ikka läks vussi. Milles seisnes Teinoneni väär või väärtegu? Heideti talle aktiivselt ette pildi raamatu Adolf Hitler vabastaja kordustrüki ilmutamisse, see võivad õhutada vaenu ja nagu me paneme tähele, teatud kontingendis õhutaski see vaenu Risto Teinoneni vastu. Taaskord proosit. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudias üksi, vaatamata puudumisel eelmisel kolmapäeval, mille puhul ma arsti tõendit muidugi ei küsi, on taas doktor riigikogulane Viktor Vassiljev jõudnud Nõmme Raadio stuudiosse ja Viktor, hakkame peale otsast esitama puudumise veenev põhjus, mida nägid puudumise ajal, kus käisid, kui tore oli olla.
Tere, tere, head raadio kuulajad, no inimene võib ühe nädalakese aastas ka puhata Nõmme Raadio saadetest. Isegi peab puhkama, ei ka inimene peab puhku natuke, nii et võtsin vähekene puhkust ja käisin maailmas ringi, vaatsin, mis maailmas toimub, igasugu huvitavaid asju toimub ja käisin siis sellistes huvitavates kohtades nagu Puerto Rico, siis Antigua Barbuda, Barbados, Santa Lucia, Santa Cruz, üldiselt ja Neitsi, Briti Neitsi saartel maksuvabades piirkondades.
See on peaaegu Verise Johnny kunagine ja. Marsruut. Tema, kes Lissabonis ka veel.
Ja Verine John siis kuulus must habe, kelle peakorter oli St. Thomase saarel ja paljud Kariibi mere piraadid on ikka seal Kariibi merest tegutsenud.
Seega siis sa nagu uurisid võimalusi kas investeerida või varjata oma tulusid?
No mul ei ole selliseid tulusid, mis vääriksid varjamist ja investeerida pole ka
mitte midagi. Erinevalt piraatidest.
Jah, erinevalt piraatidest. Aga päris huvitav oli küsitleda kohalike elanike, natuke uurida statistikat ja sellised riigid nagu Barbados ja Antigua Barbuda. Üldiselt see... SKP on neil täiesti võrreldav Eestiga, keskmine palk on eurodes kuskil, eurodes või dollarites praegu suurt vahet ei ole, kuskil ligi 800, siis nii et nad ei ole majanduslikult Eestist eriti maha jäänud või ma ütleks, et enam vähem
võrreldavad tasemel. Nad on ette läinud sellepärast, et neil ei ole küttekulusid.
Küttekulusid ei ole, seal võib täiesti pool alasti elada põõs all, eks ole, need rastafaarid seal niimoodi teevadki, rõõmsasti oma patsidega istuvad põõsa varjus, tõmbavad mingid magusa lõhnaga rohtu ja on väga sõbralikud, et kohates turisti küsivad, et jõu mõn, kuidas sul läheb, eks ole, ja nüüd läheb hästi, sõldaks, kui sul läheb hästi, siis annad dollari, küsib, noh, et annad äkki veel ühe, ütled, et mul endal ka eriti ei ole, selle peale öeldakse, et jõu männ, et ära selle pärast põe, küll sa ükskord saad dollari.
Et ja vaata kui huvitav, piraadid tegid otsa lahti ja nagu sa ütlesid, piirkonnad on siiamaani maksuvabad.
Tähendab, kuidas nüüd öelda maksuvabad, see ongi asi, mis paneb mind imestama.
All depends.
Et nende riigid ja saavadki oma tulu maksuvabast kaubandusest, kus juures kohaliku taksuhi käest küsisin, et noh, et kuidas teil siin tööga on ka ja et kes tahavad tööd teha alati, saavad sellepärast, et riik kindlustab kõigile soovijatele, töökohad.
Riik ei takista.
Ta kindlustab töökohad.
Pargi
vahiks või veel kuskile või ja siis ma küsin taksühi käest, et, no, et siis te peaksite, et siis no, valitsus nagu hoolitseb teie eest. Ja tõtsid, jah, valitsus hoolitseb. Ma küsin, kas te ei armastate oma valitsust? Hakkas naarmõttes, kes siis armastab valitsust?
No jah, see eks see natukene vägivaldne ikka ole, aga...
Ja, aga võt, üks asi, mis paneb imestama, et seal on tavaliselt ettevõtete tulumaks või kasumimaks on kuskil umbes 3%, Eestis on see 0% ja 3%-st saavad nad täiesti piisavalt tulu. Ma ei tea, miks on Eestis 0%, sellepärast, et välisettevõtted on Eestis oma kätte haaranud kõik tööstuskaubandusharud, kus vähegi raha liigud, panevad sandi palga eest eestlased orja tööd tegema, viivad kasumi kõik välja, kus juures suured firmad on tihti peale registreeritud seal samal krokodilli saartel, kuhu nad kasumi välja viivadki ja seal siis õiendavad sellega kasumiga nagu tahavad.
No tegelikult asi on ju väga lihtne, kui mingisugune avšak on seal, siis miks mitte asju ajada?
Röövides Eestit, jah?
Jaa, see on lihtsalt üks haru, mis võtab Eestist, noh, nagu Ostap Penderiga seotud teoses oli, et mida Jumal annab. Ja siis tegelik tegevus käib ju maksuvabades piirkonnades. Igasugu laenud, sissekasseerimised, võibolla ka no, mingid investeerimised uutesse piirkondades. Investeerimised mitte selles mõttes, nagu meil loodetakse, et kui keegi toob oma sajaka siia laua peale, siis see on jõle kõva sõna ja meie elame siis paremini. Ei, nad... viskavad sööda, võtavad kasumi nii nagu Eestist. No Eestis muidugi käib praegu ka riigifirma teeb pisukene puistamine, aga on nagu on.
Ja, muidugi ma peaksin täpsustama, et ma ei käin seal mitte riigikogu kulule, aga kulu hüvitistest, käisin seal täiesti puhkamas ja oma raha eest. Jah, aga tekis mul siuke huvitav mõte, et Eestis võiks ju ettevõtete tulumaks olla diferentseeritud. Puhtalt Eesti kapitalil Eesti inimeste ettevõtmine, tavaliselt on see mingi kingsepa töökoda, oleks võinud täiesti vabastatud tulumaksust, aga välisosalusega siis ütleme mingit 10 või 12 või 18% ja puhtalt väliskapitalile kuuluv 21 täiega muudku aga maksku, enne kui ta oma kasumi siit välja viib.
See on üks printsiip, jah, teises küljes võiks ju vaadata, miks nad elavad nii hästi. Nad elavad nii hästi sellepärast, noh, nii hästi halvasti, me teame ju, et seal on, noh, kui hakata lähemalt vaatama, siis seal on peaaegu massi hävitusrelv kindlasti ja nii edasi. Aga nad elavad sellepärast normaalselt, et neil lastakse elada,
jah.
Aga meil ei lasta elada. Ja kui sa ütled siin mingi ettevõtte tulumaks, tead, see on statistiliselt ebaoluline suurus, sest kui printsiip on ikkagi rööv majandus ja ettevõtluse takistamine, minu pärast, ma ei tea, kas see kehtib veel või mitte, aga sain ju ka ettekirjutuse, et teil on reklaam väljas, te tahate suurendada oma käivet, makske reklaamimaksu ja see reklaamimaks on noh, lihtsalt solvav, sest ma ei saa aru, kuidas ma tekitan kahju sellega, et tahan suurendada oma käivet, maksta paremaid palkasid, aga see on see Tallinna linn.
Ei, jah, aga eks maksu kogujad nad tegutsevadki niimoodi, et tulevad vaatavad, mis on, et lammas on, võtame lamb ära, aga kui see on kaks lehma, no siis võtame vähemalt ühe lehma.
No jah, aga see ongi see viga, mis ei lase riigil areneda, mis tegelikult loob ajuvabasid töökohti. Ma tuletan sulle, noh, see ei ole töökoht ka, see on, noh, jah, ütleme keeleliselt võib paika panna, aga Bahreini kuningas ütles, et üksikisiku makse ei kehtestata, sest kui need kehtestada, peab palkama kellegi, kes kontrollib, et maksud laekuksid, nõuab neid makse välja, loeb üle ja kogu see maks läheb selle mõtetuse üleval pidamiseks, sest keegi peab ju kontrollima seda, kes kontrollib maksude laekumist, et see kurivaim ei valetaks, ei varastaks ja niimoodi läheb ju suur hulk inimesi lihtsalt raiskumineku teed.
No jah, Bahrein või ükskõik mis riik, kus on kõva autoritaarne võim, seal hea kuningas hoolib mitte ainult oma riigist, vaid ka oma rahvas, sest ta saab väga hästi aru sellest, et rahvas peab teda ülal ja selleks peab rahval vahendeid olema. Aga liigne demokraatia ta viibki selleni, et korda ei ole, et keegi ei mõtle selle peale, mis saab homme, sellepärast, et valitsus on pukis täna, homme on hoopis teised inimesed ja tekibki selline ulakas mõte, et riisuks selle varanduse kokku täna, sest homme järsku ei ole võimalust ja jääb kellelegi teisele.
Põhimõtteliselt sinu jutus praegu võib tuletada selle, et demokraatia on midagi, mis tuuakse korraliku riiki sisse väljast eesmärgiga lagundada see riik.
Tavaliselt ikka mitte väljast, vaid seest, aga jah, tihti peale...
Ei, mõte tuleb väljast, võibolla tulevad vahendid väljast, käiakse väljast kogemusi vahetamas, keegi kutsub oma firmasse, näitab issand jummal, kui hea ja teab, me tegime seda niimoodi naamoodi, valetab midagi kokku ja siis tuleb jobukaks siia ja keerab kõik asjad kiffa.
No vaid jah, ole, mida inimene välismaal näeb, eks ole, kes pildistab prügikasti ja kes käib muuseumis, eks ole, et kes mida välismaal õpib ja
mida tal vaja on propageerida siin, jah, propagandissid nagu nad on.
Ja mis eesmärgil keegi sinna välismaale läheb, eks ole?
Just nimelt. Ja. Miks sa siis käisid seal?
Mina käisin kõigepealt sooja nautimas sellepärast, et seal on soe. See on esiteks, aga teiseks mulle lihtsalt meeldib vaadata, kuidas elavad teistes maades inimesed. Ja kui mina satun kuskil natuke kaugemale, mina trügin ikkagi sinna, kus turistid nii kui naljalt ei käi, ka kohaliku rahva sekka, üritan kohaliku rahvaga rääkida kohaliku keelt, mis mingil määral ka õnnestub, sest kui inimesed tahavad üksteisest aru saada, küll nad üksteisest aru saavad ja see on alati huvitav ja annab vahvaid kogemuse.
Tähendab siiski, sa ei ole sobitatav lambakarja ja noh, vanakaru ei õpi enam tantsima, jah?
Jah.
Vaata, sinu mitte rikkimineku üks põhjustes võib olla ka süsteemne ja metoodiline meditsiiniharidus, mis oli oma, et samm vasakule, samm paremale ja sa ei ole enam siin. Nii et kõige orjanduslikuma distsipliiniga on tehtud sinust midagi, mis annab inimese mõõdu välja, eks ole?
Noh, eks seda...
Mis ei lase sul käia halli massiga ja noh...
Kuule, iga oinas võib ennast inimesena tunda, kui ta seda heaks arvab, aga siiski...
See võib olla ka haiglane enese tunne.
Jah, aga siiski seda ütlevad teised inimesed, kas sa oled inimene või see loom.
Mm-hmm. Vaatasin täna just ühte uhket MTÜ nimetus, kus rõhutati, kui vabad ja kui arenevad nemad on. Nad ütlevad seda ise enda kohta. Teised nende kohta nii ei ütle nii kummaline, kui see ei ole.
Mis on töös on siis?
Ah, las ta tühi olla.
Töösid on küll hästi palju igasuguseid.
On küll, jah. Nõmmel on näiteks iga 8 inimese kohta üks MTÜ.
No näed, ja enamus MTÜsid, noh, MTÜ tähendab teatavasti mitte tulundusühing, enamus nendest on tehtud selleks, et teenida tulu.
Jah. Ei ole tulusamat tegevust kui mitte tulundus. Sellega annab niisugusi summasid välja pressida peale, selle ei tohi siin kontrollida naljalt vähemalt MTÜ-d, kirik ei tohi või kogudused värgi.
Jah, MTÜ-stute tulusam on võib-olla ainult pankrat.
Aga tuleme nüüd riigikogu teemade juurde.
Riigikogu pole veel kokku tund, riigikogu tuleb kokku...
Aga olemas nad on.
Väidetavalt, jah, ma olen isegi mõnda näinud, jah. Kus juures ei, meil juba ühte teist käib on, noh, nüüd oli erakorraline istung, eks ole, siis fraktsioonid käivad koos toimetavad, komissionid on hakanud koos käima, mitmesugused nõukogud, nii et töö käib ikka täiega, iga jumala päev on mingisugused koosolekuid kokku saamisega.
Hakkame nüüd diagnoosima, kas tegemist on... Päris tegevuste või simulatsioonidega?
Noh, enamasti on nad ikkagi päris tegevused, aga muidugi selle tegevuse produkt sellega on nagu on, sellepärast, et seadusandlik organ, no tema töö ei saa olla alati 100% produktiivne ja ilmeksimatu, sest see produkt, mida seal tuleb, eks seda tuleb igasugust, aga kindla peale on seal ka vajalike asju, sest ütleme niimoodi, et seadused kui sellised, mingisugune regulatsioon on ju alati vajalik, täpselt samuti nagu liikluses on vajalik liikluseeskiri, aga on alati võimalik vaielda, kas liikluseeskiri üks või teine punkt on hää ja kellele hää.
Jah, alati on võimalik vajelda üldiselt liikluseeskiri kirjapildis on mu meelest ikka enam vähem. Võibolla mingisugune plus miinus 5%, aga see on minu subjektiivne arusaamine. Samas, kui riigikogulane või riigikogu kui organ teeb seaduse, siis sellega on nagu... Noh, nagu majanduskasvuga, see seadus peab olema ajutine, sest kui ta on igavene, ühel hetkel saab töö otsa. Samamoodi majanduskasvu jaoks on vaja, et asjad laguneksid, sest muidu ei saa teha uusi asju ja majandus ei kasva enam.
Igasugune regulatsioon oma olemuselt peabki olema ajutine. Sellepärast, et kui me eeldame, et maailma asjad liiguvad kuskile, no loodetavasti paremuse poole, siis mingi regulatsioon tekib mingil aja hetkel, ta parandab ja parendab asju, asjad muutuvad paremaks, ehk natuke teistsugusteks ja vajavad jällegi uut regulatsiooni. See tähendabki seda, et seadusi tuleb muuta. Aga mis puudutab riigikogu ja üks kõik millist valitavad organit, siis oma ideelt on see ju hää, kui tulevad kokku ühiskonna kõige targemad pead ja mõtlevad välja kõige targemad asjad. Aga paraku tekivad igasugused poliitilised mõjud, paraku jagunetakse koalitsiooniks ja opositsiooniks, koalitsioon paneb paika valitsuse ja valitsus hakkab dikteerima koalitsioonile, milliseid seadusi tuleb siis toetada, milliseid ei tule.
Ja ongi käes Proudhoni mull, mis põleb sisemiselt raugematus töövaimustuses ja pealispind ei lähe isegi mitte soojaks. Kõik see targemate peade jutt on väga hea, aga kui üldine kvaliteet langeb, noh, kujuta endale ette. Suurt hulka, noh, ei oskagi öelda, mis eriala esindajaid ütleme, autoremondi lukseppasid. Ja nendele läheb oma valimiskampaaniat tegema kirurg. No, ühest või teisest asjast nad saavad aru, nad võivad ütleme süüte pooli sekundaarmähist võrrelda võib-olla peen või jämesoolega, et ka päris pikad. Aga nad ei vali iialgi seda toredat kirurgi, sest see ajab jama.
No võt, sest nad on autoluksepad ehk mõistusega inimesed, nad saavad aru, et seda mähist ei saa teist pidi mähkida.
Jah, aga nüüd ongi lugu selles, et niisugune valimissüsteem ei taga meile mitte midagi. Ei taga meile isegi seadusi mitte, sest kui see kirurg tõesti osutub valituks ja teeb seaduse autoremondi luksepadele, tuginedes isiklikule kogemusele nendega suheldes, tuleb välja jama.
No tuleb välja jama, sest ta ütleb niimoodi, et autole tuleb enne remonti teha narkoosi, eks ole, ja pärast pesta piiritusega.
No võibolla tõesti, aga tahaksin sinu kes küsida ka, ma olen mitme inimese kes küsinud, ma olen proovinud ise vastust leida, mitte essu, kui pole välja tulnud mõistuse pärast. Me teame, mis on seadus, eks me ole seda oma naha peal mingis vormis ikka tunda saanud ka, aga ütle Viktor sinu meelest, mis on seadus?
Seadus on reegel, seadus on regulatsioon.
No see on ümber sõnastamine.
Ja.
Aga miks on seadus?
Miks?
Ja.
Ma ütleks niimoodi, ma kõigepealt milleks on seadus? Seadus on selleks, et reguleerida mingisuguseid protsesse mingisuguses suunas.
Miks?
Aga võt millises suunas? See on juba see on tunduvalt huvitavam küsimus, sellepärast sõltub sellest, milleks ja kes selle seaduse paika pani. Aga miks? Seadus on miks selleks, sellepärast, et protsessid peavad olema mõjutatavad ja reguleeritavad. Muidu toimub anarhia.
Kellelgi tekib vajadus mõjutada protsesse. Me elame nagu inimesed, rahumeelsed, meil on oma kombed, oma tavad, siis me teeme demokraatliku otsuse, et valime kellegi ja siis see tegelane hakkab reguleerima meie elu seadustega, mida meil ei ole vaja.
Ma ütleks, et loogika on teistpidine. Kõigepealt meil siiski on vaja, et oleks seadus, mis ütleks, mitu kana saab ühe kotitäie kartulite eest. Seadust on vaja, reeglit on vaja.
Aga kui turg reguleerib ennast ise...
Turg ei reguleeri mitte iialgi ennast
No
ise.
Ma tean, aga no niimoodi öeldakse.
Niimoodi öeldakse ja sest kõik tahavad vastutusest
turg on
kõrvale hiilida.
Selleks, et reguleerida midagi, kelle kõht on täis, kelle kõht ei ole ja homme vastu pidi.
Ja aga turul on müüja, turul on ostja, turul on maksukogu ja turul on värava vaht ja mida iganes ei reguleerida tühjagi ise ennast. Aga teine asi muidugi, et kui tähendab, on vaja reeglit, mitu kana saab ühe kotide ja kartulit eest, siis tuleb välja valida või määrata see inimene, kes selle reegli paika paneb ja siin võt muutubki asi juba huvitavaks, kuidas see inimene paika pannakse või on need inimesed, on ta kuningas, on ta parlament ja kelle seast ja kuidas siis see otsustaja tekib, kuidas ta paika pannakse ja sealt juba edasi tekivad huvigrupid, kes mõjutavad seda organit, olgu ta kuningas või
tähendab,
parlament.
Tähendab, et hakkab järjest rohkem minema P-tähega pimedasse kohta. Tegelikult.
Ja, kas see P-koht ongi nüüd kõige hullem koht, näiteks Paelusse
no,
või Linalu usse elab seal suurima hea meelega ja tal on ka ilmselt mingid omad reeglid, sest kui reeglid ei oleks, ta kukkuks sealt välja.
No seda muidugi, jah. Aga tegelikult, kui me hakkame mõtlema, siis esimesed seadused pandi vist selle 2,7 meetrise posti peale kirja, nelja külje peale ja mitmes keeles. Ja oli ta nüüd Amurapi või ei olnud, aga igal juhul 10 käsu originaal on praktiliselt seal olemas. Aga kuidas on võimalik, et alles siis pandi kirja seadused mingisugused reeglid, kuidas suhelda, kuidas on võimalik, et inimkond ilma seadust, et ta üldse nii kaugele arenes?
Aga seadused olid kindlasti, et isegi hundi karjas on seadused.
Ja, see, aga on... vaata, Viktor, siin ongi see, et on kirjutamata seadused, on loomulik elulaad ja siis korraga... Sa pead valideerima, sul peab olema kodakondsus, sa pead maksma maksu. Siit ma jõuan tulemuse juurde, et seadus on selleks, et hoiatada, mille eest sind karistama hakatakse kohe.
Mida keerulisemaks muutub ühiskond, seda keerulisemateks ja paraku ka segasemateks muutuvad seadused.
Aga see ei ole ju progress?
Vot siin ongi kontseptuaalne küsimus, kas inimkond liigub progressi või regressi suunas ja kas see inimene kui bioloogiline liik on üldse siin maailmas vajalik. Ja kui ta vajalik ei ole, siis loodus peaks hoolitsema sellest, et, ta, et see hallitus ükskord maakera pealt ära kaoks ja järelikult loodus hoolitseb sellest, et seadused muutuvad järjest eba inimlikemaks kindlustades inimkonna järgjärgulise hävimise.
Jah, vaata, see on nüüd asi, mis võib olla isegi tõsi, sellepärast, et räägitakse just nimelt vastupidist, aga ma usun, et sinul kui meditsiiniharidusega inimesel aegajalt võib lipsata suust välja ka õige diagnoos.
Aga ja seda jah, me oleme korduvalt näinud,
korduvalt
et, ja seda küll, aga me oleme korduvalt näinud ajaloos ka seda, et need riigid, mis oma olemuselt peavad rappa minema ja rappa lähevad, nad lähevad juubeldades, rahva hõisates ja kõige paremate loosungite all.
Noh, siin on ka väga palju uskumatud, sest näiteks kui siiamaani oli teada, et see ära neetud Põhja-Korea tamud, kui relvastub, kõik tema pingutused on sõjalist, laadi, tal on vägevad, relvad, tal on massihävitusrelvad, tal on kõik. Täna hommikul lugesin, et kui Lõuna-Koreaga kismaks läheb, siis ei pea nad veerand tundigi vastu. No kumba varianti ma pean siis uskuma?
Jah, aga näiteks Kuuba, eks ole, kes on siin kommunistide valitsuse hallule 50 aasta elanud ja ühendriik, Ameerika ühendriikide poolt piiramisrõngas olnud ja mida iganes. Ikkagi Ameerika president oli see, kes tegi esimese sammu ja hulatas nagu lepituseks käe.
See on ka täiesti loogiline. Vaata, lugu ongi niimoodi, et kui oleks nüüd Ameerika president kutsunud Kuuba juhi enda juurde, see oleks juba vasalli värk olnud ja see oleks liiga läbinähtav. Vaata, mõneti võiks ju Kuubat võrrelda täitsa teiselt poolt maakera võetud Soomega. Soome-Vene suhted või Kuuba-Ameerika suhted. Need on no, mingisugune ühine telg, neil ju näiks olevad.
Vahe on selles, et Ameerika ühendriigid need jonnisid 50 aastat, eks ole. Ja ma ütleks niimoodi, et Fidel selle sõja võitis ja veel oma elu ajal. Soomega oli teist pidi seal juba algusest peale siiski sõlmiti teatud
no ja need Karjala värgid, aga samas me võime ja proportsioonid on teisel.
Karjalaga maksti selle eest.
Ja aga Guantanamo, täpselt samamoodi. Mäletad, kui, ja. No sinu eas ju mäletatakse, kui Fidel tuli võimule, ta ütles, et kuni Kuuba pole vaba, seni mina habet ära ei aja.
Ja ta pole ära ajanud.
No ega see tal väga pikaks ka ei ole kasvanud, seega ta rõhutab just õigeid proportsioone ka, eks ole?
Jah, eks seda habet siis piirati vastavale vajadusele, aga Fidel võitis.
Tegelikult küll, aga millised suhted ja seosed seal toimivad, seda ei tea keegi kurat. Muide, mul tuli meelde väga kihvt ja siukene reibas entusiastlik laul, mida siis 60-tel ikka tihti esitate. Shagait ja Kubints.
See on.
See oli kohe niisugune, peaaegu pane sinna juurde mõned inglise sõjade laulud või midagi taolist. Väga reibas värk.
Jah, vaat mina Kuubal ei ole käinud, eks ole, ma olen käinud varasematel aegadel üsna lähedal, Jamaikal ja Haitil, aga millegi pärast ma usun, aga Kuubal palju hullem ka elu ei ole.
No Kuubale annab elu väga vägevalt sisse see, et nad ju valmistavad Ameerikale arste. Kuuba meditsiin on ju ime tegelikult, sellepärast me sellest ei räägigi.
Just Venezuela president ju käis oma rasket tervise viigu parandamas just nimelt Kuubal.
Ja me teame mõlemad, mis maksab meditsiinitehnika, eks ole?
Ja
see vaene Kuuba?
Jah, on suuteline, täiesti suuteline endale selle soetama. Ja Kuuba arstid on tõepoolest väga hea ettevalmistusega. Võt nii.
Võt. Siin on nüüd niisugune koht, kus paneks võibolla lausa kolm punkti ja küsiks, et aga miks ei ole käinud, ma ei tea, kuidas neid komisjone nimetada. Näiteks praegu tehti ju see maaeluministeerium, kuigi võiks teha maasurmaministeeriumi. Miks ei ole meie Eesti meedikud käinud
Kuubal tutvumas olukorraga, sest ma olen kindel, et seal no see haigekassanduse värk ja muud niisugused regulatsioonid on pisut teistmoodi üles ehitatud.
No võt, kui ma nüüd ütlen niimoodi, et Obama ei luba eestlasele Kuubasse minna, siis see on küll võibolla liiga julgelt öeldud. Aga
see ei pruugi vale olla, see on hüpotees.
Hüpotees võib alati püstitada.
Alati.
Aga kuna tähendab, Eesti on valinud oma tee, mida ta kõnnib, no siis ikkagi meie nii-öelda eeskujud on Euroopa Liit, ta on Ameerika ühendriigid ja sugugi mitte kommunistlikud riigid nagu Kuuba.
Kas sel ismil on, no saadaks sinna kõigepealt kelami, nii nagu missionerid käivad, pühitseb sisse, et mina nean ära selle Kuuba kommunismi, kõik teised ismid ja siis tulevad tohtrid juba pühitsetud pinnale ja saavad hakkama küll.
Meie arstid on kindla peale kohtunud Kuuba homadega, aga mina isiklikult olen mõnega kohtunud sellepärast, et arstid siiski käivad välismaal kongressidel, täiendustel, koolitustel ja kui on ikkagi suur rahvuseline üritus, kus on ütleme, 1500 või 2000 arsti üle maailma koos, kindlasti on seal ka Kuuba omasid, nii et kontakte on, kindlasti on kontakte. Aga siin muuseas tuleb veel siuke väike nüansikede juurde, et kui haige kassa teeb konkursse lepingutele, siis arvestatakse, kui palju on ühe või teise eriala tohtrid koolitustel käinud ja arvestatakse ainult Eesti siseseid koolitusi, väliskoolitusi ei arvestata. Ja siin ma küsingi, kui mõnel erialal Eestis on 5 arsti ongi, kus kohas nad Eestis uusi kogemusi omandavad?
Jah. Ma ei oska muidugi selle koha peal praegu mingisugust sõpateisi ka püsti ajada,
sellepärast,
et ma ei kujuta ette niisugust ala, kus on ainult 5 arsti, noh, see on mu hariduse ja teadmiste suur lünk, aga...
On väga peeni haridusena endoskopiste, üldiselt tähendab, meditsiin läheb praegu väga peent regulatsiooni, iga veresoone jaoks on oma eriala olemas ja üldiselt ongi niimoodi, et kui patsientil on vaja klistiiri teha, siis on vaja mitut spetsialisti, üks ütleb, milleks teha, teine ütleb, kellele teha. Ja kolmas ütleb, kuhu see torgata.
Ja kindlasti peab juures olema veel kaplan ka. Igaks juhuks. No mine sa tea. No
see paneb lõpppunkti.
Aga tuleme siin nüüd jälle ühe niisuguse hapra teema juurde. Vaata, lugu selles, et mul on millegi pärast tunne, et inimesed võivad pidada minna natsiks ja rassistiks ja milleks iganes. Aga mulle meeldib organiseeritus. Ma olen käinud... American Hospitalis Bahreinis, ma tõin sullegi seal natukene materjale kaasa ja seal on arste, kes ei ole valged, seal on ka valgeid arste. Kuubas kindla peale on, noh, vähemalt piltide järgi, mida ma olen näinud Kuuba kliinikutest, seal on väga palju ka musti inimesi, neegreid, kes saavad oma erialaga hakkama. Ja vaat siin tekib veel üks niisugune kvalitatiivne küsimus. Urmas Reitelmann tegi siin seda pattu, et avaldas arvamust, et tormab siia Euroopasse mitte pagulaskond, vaid inimrämps parema elu peale. Kaudsed tunnused kinnitavad seda, kuigi ametlik seisukoht peab olema ikka niimoodi, et need on kõik vaesed pagulased ja nii edasi ja nemad tulevad siia, nii nagu omal ajal räägiti venelaste kohta, et tuleb siia ja toob siis 7 sugulast kaasa, seda laulis vist ansambel Raki kunagi. Ja kasutas Urmas Reitelmann ka terminit tibla ja kangesti mõisteti hukka. Seal tuli välja ka, et Kaitseliit on apoliitiline organisatsioon, mis minu jaoks on natukene imelik, sest ma saan aru, et noh, näiteks apoliitiline võib olla lits, palgasõdur ja nii edasi, aga Kaitseliit, mis peab esindama Eestit kui eestimaalaste jaoks poliitilist otsust, siis see on natukene kahtlane. Ja Urmas Reitelmann ütleb jah, et need on siiski, kasutasin ise ka, tegin tükk aega Islam Expol Helsingis selgeks terminit islami tibla. Tõepoolest juurteta inimene, kes tuleb mõnusama elu peale, sellepärast, et noh, nii nagu nõukogude ajal oli võibolla võrdemisi kolka inimeste jaoks nõukogude kolka inimene, see oli ikkagi lähi välisma ja nii edasi, seal saab korteri, seal saab elada, kultuuride konfliktid ja kõik niisugused. Minu mõelest
Siin on meeletu viga tehtud ja juba ammu, võibolla sel ajal, kui Nõukogude Liit hakkas toitma, või õigemini mitte toitma, vaid ravima Aafrikat, vastsündinute suremus langes ja tekkis nelja häda. Võibolla seal kuskil pandigi alus sellele, et ei ole haridust, ei ole mitte midagi, ei ole kogemusi, on mingisugune kitsede müük, nii nagu ütleme, noh, kõrbealadel Nõukogude Liiduski oli ja tekib just see, noh, IQ ei ole õige sõna, tekib just keskkonna ja hariduse tase, mis ei lase inimestel seguneda. Samas, ma olen veendunud, et Kuuba arstid, keda võiks nimetada naha värvi pärast neegriteks, võivad olla nii mõnelgi erialal meie omadele, kes võivad siin olla nii raisi muutad kui tahes, suured eeskujud. Kui sa nüüd aru said, mille ümber ma keerutasin.
Jaa, loomulikult, jaa. Tähendab, looduses toimuvad ja toimivad teatud protsessid. Mida rohkem inimene neisse sekkub, seda hullem asi. Kunagi Nõukogude Liidus oli loosung, et paneme jõed tagurpidi voolama, eks ole, ja. Küll siis kuivendati soosid.
Õunakud marsile, ja, mis on iseenesest õige mõte.
Ja mida igane, seal las need rohelised sööva, seal me oli suvinaid. Ja mida rohkem inimene sekkub, seda rohkem kahjude tekitab. Kas või see sama rebastele marutöö vaktsiini külvamine, on see siis hää või see ei ole hää?
No see paneb siilidele ka matsu.
Ja see paneb siilidele matsu, aga rebased siis, keda see marutõvi nii ära ei korja, need hakkavad levitama kärntõbe jällegi. Mm-hmm. Nii et looduslikesse protsessidesse inimese poolt sekkumine ei ole alati positiivne nähtus. Ja täpselt samamoodi see, mis inimesed oma ühiskonnas korraldavad, ei ole ka alati positiivne nähtus. Aga jällegi siin sõltub kõik vaatepunktist, kelle poolt vaadatuna. Näide, mida ma olen korduvalt toonud, kui 150 miljonit aastat tagasi saurused välja surid, no meie vaatevinklist oli see kindlalt positiivne nähtus, dinosaurustelt ei küsitud nende arvamust. Nii et keerulised on need maailma asjad. Ei ole alati võimalik väita, mis asja on hää, mis asja on halb. See sama poliitika, eks ole. Poliitik on väga veniv mõiste. Poliitikaks nimetatakse väga mitmesugust asju. Näiteks luuakse mingisugune tervisekontseptsioon või sotsiaalhoolekandes mingisugune reeglistiku mudatus ja seda nimetatakse tervisepoliitika.
Ja jalavanni poliitika ja listiiri poliitika, nagu me siin juba käsitlesime.
Jalaseene poliitika.
Ja seene poliitika on väga tähtis. Ja siis on veel iga kord, kui ma hakkan õhtul uudistajal sööma, tuleb reklaamikas sinna vahele ja räägitakse mulle paksust rögast.
Aga hea, tisu.
Aga küsimus ongi selles, et kas ei oleks viisakas enne seda, kui kärina mürinaga minnakse appi ja kukutama, küsida luba. Kas te ikka tahate seda abi? No meie küll tahame teile neegritele külmkappe palju müüa, teie naftat endale saada, aga kas teie ka nõus olete?
Ja. Tähendab, kõigepealt ma parandaks selle neegrite nüansi, mis puudutab Kariibi mere saari, seal hulgas ka Kuubad, siis seal 90% elanike on metissid, mulatid ja kreoolid. No praegu ma ei hakka seletama, mis asja on mis.
No see on kokteid.
Ja aga puhas neeger, nii nagu me neegrit vaimusilmes kujutame, see tuleb tavaliselt Ameerika ühendriikidest kohale rikka turistina. Nii et see ei ole Kariibi mere saarte elanik. Aga looduses peaksid olema protsessid loomulikku teed reguleeritud ja sama peaks kehtima ka inimkonna kohta, sest ka see on looduse osa. Aga näiteks mina olen Peru vihmametsadest näinud vihmametsasipelgaid, kes siis voolavad nagu ojakesena või teinekord jõena, igal sipelgal on kukil kolm nurkne roheline lehest näritud siuke purje moodi asi. Nad viivad selle kõik tippa-tappa ilusti oma pessa, nende lehekestega toidavad nad täisid, keda nad peavad lehmakarjana ja lüpsavad täidelt seda magusat piima, millega toidavad oma vasseid. Niimoodi on see kõik korraldatud. Ja kui nüüd tuleb onusem kuskilt ja sinna sipelga pessa torkab pulga, siis loomulikult need sipelgad hakkavad tegutsema hoopis teiste reeglite järgi. Nad jooksevad laiali, nad hakkavad ennast kaitsma, nad ronivad mööda honusämmi jalgu ülesse, nad lähevad kuskile teise kohta, nad tirivad oma pesa teise kohta ja täpselt sama korraldas honusämm ka seal kohas, kus need põgenikud nüüd Euroopasse tulevad, aga seda pulka ei hoidnud ta mitte üksi, vaid seal oli ka Eesti piiratud missiooni kontingendi käsi mängus, ja. Mis tähendab seda, et Eestil on moraalne kohustus osa neid põgenike oma vastutusele võtta. Riik, kes ei osalenud nendel missioonidel, tal pole vähimatki süüd selles, et inimesed põgenevad kriisi kolletest.
Ja selle kohta võiks öelda praegu Gorbatšovi sõnadega protsess pašou ja pidama ja. Seda ei saa.
Aga nagu alati, Ameerika Ühendriigid tulevad asjast puhtalt välja, sest nemad selle kolde tekitasid, aga millegi pärast nende piirile põgenikud ei jõua.
Ja printsiip on ju laiendatav ka selle peale, mida ma rääkisin siin saate alguses, et Kristen Michal ütleb, et poliitikud ettevõtete nõukogust nüüd välja. No heakene küll, paneme ettevõtete nõukogudesse siis poliitikute käepikendused, sest ettevõtteid hakkavad kamandama ikkagi poliitikud poliitiliste otsustega, nii nagu Eesti Vabariigi loomine oli rahva poliitiline otsus ja ei jõua vist meie sõbrad ära kiruda, et nad kuradid kirjutasid põhiseadusele preambuli, mida ei anna kuidagi viisi tühistada.
Jah.
Paragrafid veel tõmbad vee peale, aga preambulit.
Jah.
Ja vaat selle preambuli juurde tagasi tulles, kui me tuletame meelde nüüd neid samu, noh, Balti jaam ja koti venelase, mida siin eestlased kangesti kirusid, siis tegelikult nendel rikuti samamoodi elu ära. Nii nagu vene vanausulistel, kes tulid Venemalt tulema, kükitasid ennast Peipsi äärde, elavad ja nad ei sega kedagi.
Nad ei sega kedagi, jah, sellepärast, et...
Aga neid kiputakse segama, sest noh, neile minnaks...
Neid kiputakse vaata... ära kasutama.
Jah, Viktor, vaata, mis toimub Piirissaarel. Ühes küljest tahetakse hirmsasti midagi teha, teises küljest väänatakse igasuguseid norme peale, mis ei lase ja. Midagi teha. Ja samal ajal, noh, tuletan meelde, et sealt on ju praeguse... Eesti-Vene demarkatsiooni jooneni vist 8 kilomeetrit.
Jah, aga seal toimub sama, mis toimub rebastega, kellele külvatakse seda marutõve vaktsiini. Elavad inimesed rahulikult, olgu nad vana usuliselt või kes iganes, ja siis tuleb keegi hoopis teisest kohast ja hakkab neid õpetama, kuidas nad peaksid elama. Ja
sest see on poliitiline otsus. Meie otsustasime võtta vastu seaduse, et teie palvetate ainult kolmapäeval. Sellepärast, et meie otsustasime, et muul ajal on jumal... puhkusel.
Ja sest meie teame, jah.
No jah.
ja tunneme jumalat
meil on paremini. Meie sõprade luure andmed.
Jah, ja öeldakse, et nüüd te peate lõimuma, eks ole, siis hakkatakse õpetama, kuidas sa kodus oma naisega lõimuma pead, eks ole, linade vahel või linade peal ja ka sellest midagi head ei tule. Jah, on inimesed, kes on siis... ütleme, valitud või määratud kuskile mingisuguseid protsesse juhtima ja kui tekib küsimus, et kelle tahtel nad seda teevad või keda nad esindavad, aga muusias olemuslikult nad peavadki kedagi esindama, sest nad ongi määratud, no näiteks võtame riigi ettevõtete nõukogud, aga nad ongi sinna määratud esindajatena ja siin tekibki küsimus, kelle esindajatena ja keda nad esindavad.
No meil on põhiseaduses terve peatükk pealkirjaga rahvas, see on suur peatükk, 5 või 6 rida, mis ütleb, et pärast seda, kui valimised, noh või see hääletamine on möödas, olge vait ja ärge segage.
Mis tähendab seda, et rahvas on substraat ehk kellegi toit ja kui keegi näeb, et kotlet tema taldriku peal karjub, no siis on imestamist kui palju, kotletile no, kahvel kohe selga lüüa.
Rahvas alma materina, muidugi see kõlab uhke.
No.
Aga kui nüüd vaadata nende samade protsesside...
Alma mater, ma segan korra vahele, alma mater on siiski toitev ema, kes toidab oma lapsukest armastades ja kasvatades lapsukest, aga kui see alma mater muutub toitvast emast toitvaks substraadiks, see tähendab seda, et lapsukesed söövad oma surnud ema lagunevat ihu.
No heakene küll, aga see on demokraatlik, sellepärast, et...
Õudne asi, see demokraatia.
Jah, aga tuleme nüüd selle sama kogu vinkli juures, kõik need tiblad, neegrid, pagulased, jobulased... Eestist on läinud välja suur hulk inimesi,
sama palju kui siin üldiselt aegade jooksul.
Võib küll olla. Küsimus on selles, mis laadi neegrid või tiblad nemad on seal? Kuidas neid õnnestub assimileeruda? Milline on nende kultuuri ja haridustase?
Kolmandas põlvkonnas assimileeruvad kõik, absoluutselt kõik, sest kolmas põlvkond, see teab ainult vanaema juttudest, et kunagi oli mingi kodumaa.
Samas vanausulised on ausalt alles.
Vaat vanausulised, nende usk on kõva ja samamoodi ka ma
nende
arvan,
nende tavad, et... kombed, nende harjumused, nende olemus on.
Ja samamoodi ma arvan, et tõsi usklikud moslemid, nad samuti kolmandas, nendes viiendas põlvkonnas ikka kristlasteks vabalt ei muutu. Jah, aga see on usu küsimus.
Aga nad libisevad ära ja ühest küljest alati võib ju prõmmida rusikaga vastu rindu ja karjuda, et ma olen eestlane, no saksa, inglise, prantsuse, ükskõik mis keeles.
Aga vähemalt vana usulised on assimileerinud nii palju, et nemad on esiteks Eesti vabariigi kodanikud, teiseks nad on Eesti patrioodid, nad mitte kuskile ära ei koli, Eesti on nende kodumaa ja selleks on nad raudpolt kindlad.
Ja samas... Kui kasutada seda sama algust, on nad ikkagi nagu võõrkehad, nagu venelased, neid tuleb lõimida niipidi, naapidi.
Aga mul tekis juhu mõte, et õeti on see mitte minu, vaid minu targa abikaasa mõte, et Ameerika mandril kunagi elasid indiaanlased ja siis tulid sinna pagulased Euroopas.
Jaa,
tulid ja neid ei olnud üldse mitte palju, 260 meest ja 50 hobust, eks ole, ja need pagulased vallutasid selle maailma, vallutasid ja põhirahvast enam ei ole.
Seda olen minagi rääkinud, et ameeriklased on väga solvunud, et nüüd tulevad mingid pagulased ja häirivad neid, aga tegelikult on põlisrahvast Eesti reservaatides kadunud looduslik protsess. Milleks siis meile seda riigikogu nende imelike seadustega, kui tegelikult looduse vastu nad ei saa ja peavad hakkama... No see ongi nende leib ju, sinugi leib ümber tegema seadusi, mis ei saagi hakata tööle, sest olud muutuvad,
olud
rahastamised muutuvad ja rahastamine dikteerib nii usu kui olud.
Jah, seadused muutuvad ja ka liiklus eeskiri muutub ju, ta muutub aegade jooksul, sest kunagi 100 aastat tagasi oli kindel reegel, et automobiili ees pidi kõndima lipukesega meesterahvas, et voorimehed teaksid oma perutavaid hobuseid kinni hoida. Need liiklus eeskirjad muutuvad, samamoodi muutuvad ka seadused, aga mingisugune võim peab ju riigis olema, on ta hää või halba, aga kui ei oleks seda riigikogu, mis on praegu, aga olgu siis keegi tark mees nii hea ja öelgu, milline võimumehanism oleks parem.
Seda muidugi, aga jah, tänases segaduses on väga raske seda öelda, sellepärast, et mitte keegi ei usu. Aga kui see muuta koori lauluks ja ikka regulaarselt nagu Kartaago tuleb hävitada välja öelda, siis võibolla juba 40 aasta pärast.
Kuulge, nüüd tõstke näpp püsti, kes armastab liikluspolitseiniku ja sama inimene öelgu nüüd, et on kindel, et liikluspolitsei tuleb ära kaotada.
Tea, ma võin tõsta näppu püsti sellepärast, et nad ei sega mind. Tõepoolest ei sega ja... Ja eks nendest mõnikord on abi ka, kui nad juhtuvad tee peale tulema. Ma olen saanud ühe korra trahvi.
Ja ka sina ütled, et mõnikord on abi.
Ja trahvi olen ma saanud, no sellepärast, et nad said inimlikult ka aru, et ega selle koha peal ei ole viisakas trahvi teha, aga neil oli käsk. Nad ei saanud ohustada oma hierarhiat ja see käsk juhindus kõrgematele seadusandlikele aktidele. No ja sellepärast nad pidid tegema seda tööd, mille pärast neil oli ka natukene häbi, aga noh, seadus on seadus, ega alati ei pea vaidlema ka ja
Aga siis ilmselt sa tegid mingisuguse vea, mis ei olnud väärt mitte maha laskmist, aga...
Asulast välja sõitmisel kiirendasin liiga vara,
no,
sest...
No näed. Ja aga no, kes meist, ma olen ka trahvi saanud, kes meist oleks ilmeksimatu. Mina sõidan päris palju kuskil 30 000 kilometrit aastas ja noh, paratamatult ikka vahete vahel no, juhtub mingisugune eksimus.
Noh, ikka juhtub, nii pidi, naa pidi. Aga mis siis edasi? Varsti hakkab riigikogu tööle.
Aga edasi lähevad asjad huvitavaks. No kõigepealt siin oli päris palju kiibitsemist, et kas nüüd sotsid lähevad valitsusest minema, kas lastakse Keskerakond võimule, mida iganes. Mina vaatsin seda kõike päris rahulikult pealt, sellepärast, et no ma olen maailmas elanud inimene ja tean väga hästi, et kui mingi seltskond on alles lauda istunud ja laud on kaetud, miks nad peaksid tülli minema? Tülli minnakse siis, kui ikka nii-öelda supp ja praad on söödud ja magustoite meeldi, oot siis võib juba tülli minna, eks ole. Aga nii kaua, kui nii laud on kaetud, miks peab seltskond tülli minna? Ma ei lähe ta mitte kuskile.
Ja lõpude lõpuks ei ole selga mingi tähtsus, sest kurssi muuta ei saa.
No see kindla peale ei ole nädala, aga kuuega aasta küsimus, aga no mis tähendab kurss? Kurss tähendab seda, et sünnib mingisugune ühiskondlik kokkuleppe minna teises suunas, aga see ühiskondlik kokkuleppe ta ikka eeldab seda, et kõigepealt lepivad kokku mingisugused survegrupid mis, või huvigrupid, mis seisavad erakondade taga, aga need huvigrupid esindavad laiemaid rahva hulki, näiteks ostjaid, kliente ja nii edasi.
No nad väidavad nii.
No,
tegelikult
siiski...
esindavad nad oma kasu.
Oma kasu, jah, aga ilma kliendita kasu ei saa.
No nii ongi, selle pärast lollitetaksegi. Viimane küsimus täna. Viktor, sina ja ajakirjandus, sa tõenäoliselt jälgid ka Eesti ajakirjandusväljaandeid. Ütle lühidalt oma arvamus ja sa oled vist homme ise ka eetris, jah?
Kui jah, kui me räägime nüüd mitte kordussaadetest, eks
Tallinna ole, televisioon.
Siis Tallinna televisioon
21.30 on Einar Laignast homme dokumentaalfilm Pareesi ja mida ma soovitan kõigil vaadata ja sina oled vist pärast seda.
Ma olen alati nelja päeviti kell 10 õhtul Tallinna televisioonis ja ma tean, et väga paljud inimesed Tallinna televisiooni on sellepärast vaatavad, et seal on doktor Vassillevi saadet Tervise võtti kuusa pelistada, esitada oma kõige nutikamad küsimused ja saata kohe otse eetrist minult ka vastused.
Jah, ja mina toon seda saadet paljudele eeskujuks. Miks peab inimene õppima? Sellepärast, et astuda rahva ette ja vastata oma erialal kõikidele küsimustele, olgu see küsimus nii hull kui tahes.
Jah, vastuse saavad kõik küsimused kordagi peale jälgida.
Aga see teine osa Eesti ajakirjandus, oled jälginud?
Loomulikult ei, kõike rämpsi ma ei loe, eks ole.
Selle koha peal oleks võinud punkti panna ka, kui ma oleksin pahatahtlik ja propagandistlik.
Ega ma siiski täpsustan, et sõnade all kõik see rämps ei ole mõeldud kõik see Eesti ajakirjandus. Ei taha kedagi solvata, jah. Aga on vahvaid väljaandeid, nagu näiteks Nelli teate, eks ole, mis on väga pika hajaline ja on vastu pidanud, järelikult on inimestele vajalik. Kõigepealt Eesti ajakirjandusest iseloomustab see, et ta on depressiivne. Ta on ääretult depressiivne. Eesti ajakirjandus tahab alati Eesti leheküljel pakkuda rahvale verd, seksi, midagi ääretult inetult, mis rõhub negatiivsetele emotsioonidele. Ja rohkem oleks vaja positiivset. Muuseas, noh, kuna ma keeli oskan, eks olen, siis ma jälgin natuke inglise keelset, aga üsna palju ka vene keelset ja mitte vene propaganda pärast, aga näiteks vene raadiojaamad ja vene telejaamad, noh, kurivaid nad on positiivsed.
Nagu neetud, jah. Ja vaata, siin on veel üks kummaline asi, mida ma mõtlesin. Mul on... Tööpäeviti Nõmme raadio eetris kenasti Pisni ja Žizni. Ja seal lauldakse, noh, platnoi laule vanglast ja noh, niisugused nagu see ruski šansoon on.
Ja.
Ja mida ma mõtlesin? Meil räägitakse, et see nõukogude nostalgia, tead, tehakse jälle, et nõuka ajal nii pidi naa pidi. Et kas te igatsete seda taga? Kui ma kuulan laule... Selles, kuidas inimesed istusid 10 aastaid Siberi vangilaagrites. Need on Head laulud omaette lugudega, nad on ka positiivsed ja optimistlikud. Ometigi ma vean kihla, et mitte keegi ei ihka sinna tagasi.
Jah, ja paraku läheb veel 10-20 aastat, 30 aastat, võibolla 40 ja siis kaovadki need inimesed, kes saaksid igatseda tagasi nõuka aega, sest on juba kasvanud kaks põlvkonda, kes ei tea sest nõukaest mitte midagi muud peale legendide.
Samas Hitlerit mõistame jätkuvalt hukkas, seda me teame ja nii edasi. Aga heakene küll, enne kui me läheme täieliku metafüüsikasse, aitäh Viktor, nädala pärast uuesti pühasõda ei ole veel lõppenud.
Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks. Siin on pruun ja seal on valge, mõni hoopis elekollane, kuid nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Isa teemad kastikestes, kõik nad käisid ülikoolides, kus nad pandi kastidesse, et neil oleks nägu üks. Üks direktor, teine doktor, kolmas tuntud pehainsener ja nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Kõik nad loevad jutu nurka, välgu Mihkel üle kullatud, kodus seitse nailon särki, tsellofaani pakitud. Neil on saunad keset metsi, kuldse päikse alla telavad, rohu eest ja külma vastu resoluutselt võitlevad. Veel on kõigil mitu lipsu, põue taskus elu kindlustus, kõik nad kasvatavad lapsi, koolis tarvis kuule kuus. Lapsed näevad palju vaeva, kuni ukse tavab ülikool, seal nad kaovad kastidesse, joondu valvel parem pool. Peale kooli oma vahel spetsialistid abielluvad, palju õnne poisi põnne, orav rattas kiirustab. Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.